təhsil niyə iki övladım var? Mən uşağıma 20 qəpik təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, xarəsə, geç, çıxayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, biz növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar üçün səsləndirək. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək və forumla başlayaq. Sabirabaddan Ülkər yazır. Mən Sabirabadda yaşayıram və bizim qonşumuz çox acınacaqlı vəziyyətdədir, yoldaşı yoxdur. Uşağı var, kim nə versə ondan dolanır, evi var amma ona ev demək olmaz, tavan yoxdur, yağış yağanda qonşularda qalırlar, evdə heç bir ləvazimat, ərzaq yoxdur, xahiş edirəm, bu ilə bağlı mənə məsləhət verərsiniz. Çox hüquqi tərəfi olmasa da hər halda, buyurun Sevinç xanım.
Əslində hüquqi cəhətdə bir məsləhət vermək olar, sadəcə çox ümumi məlumatdır. Məsəl üçün, biz ona belə bir məsləhət verə bilərik ki, ünvanlı sosial yardım ala bilər. Və yaxud biz ondan deyir, yoldaşı yoxdur, amma necə yoxdur, ola bilər, ayrılsın, amma yoldaşı sağ olsun. Demək olar ki, onda aliment ala bilər, alimentlə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Sonra bir çoxlu sosial müavinətlər var, məsəl üçün, uşağın bilmirik neçə yaşı var, uşaq 3 yaşa qədər uşağın, belə deyək, qulluğa görə anaların müavinət verirlər. Ona görə yaxşı.
Yoldaşı vəfat eləyibsə, ailə başını
itirməyə görə müavinət verilir.
Həm uşaq alacaq, həm də ana 8 yaşına qədər özü də pensiya alacaq.
Sağdırsa talım aliment alacaq. Ona görə yaxşı olardı ki, olarmı belə deyək, ya o xanımın özü zəng eləsin bizə, ya müraciət eləsin, biz dəqiqləşdirək ondan lazım olan halları, tutalım bir yol göstərək, daha ona belə deyək, daha asan başa gələ biləcək. Ən azından amma bu cür vəziyyətdə ona ünvanlı sosial yardım verilməlidir.
Yəni daha belə deyək, daha detallı məsləhət vermək üçün danışmanız məsləhət olardı. O zaman əgər bu sualı bizə ünvanlayan Sabirabaddan Ülkər xanım və yaxud ona yaxın olan kimsə eşidirsə və ya sonradan oxuyacaqsa, çox ümid edirik ki, bizimlə yenidən əlaqə saxlayacaq ki, biz də onları sizlə əlaqələndirə bilək. Bir daha xatırladım ki, canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Bizim bir dinləyicimiz Sultanova Dürdanə xəttədir. Alo.
Bəli.
Salam Dürdanə xanım.
Salam.
Siz haradan zəng vurmusunuz?
Mən Rəsimi rayonda Topçubaşov 53-də mənzilim odur. Amma Dilara Əliyevan kəsişməsində həminki söküntü zonasında aşağı sırada bizim evimiz yerləşir.
Buyurun, sualınızı biz sizinlə işləyirik.
Sualım mən istəyirəm ki, aidiyyəti qurumlar bizə aydınlaşdırsınlar. Başa salsınlar ki, bax bizim günahımız nədir? Bizə gəlib deyiblər ki, sizə 1500 manatdan köçürdürük sizin kütəni. Biz də razı olmuşuq, demişik ki, gəlsinlər. Ancaq indi nə pul barədə danışırlar, nə heç bir kompensasiya ödəməmiş. Gəlib 3 dənə, 5 dənə evi söküblər. Həmin evi sökəndən sonra indi gətirib ora texnikan salıblar, traktorlar, böyük maşınlar gəlib səsdən evdə dayanmaq olunur. Amma bizə heç bir kompensasiya verməyiblər, heç bir köçürtməmiş, bizi insanlarla danışmamış, insanları saymamaz belə çox bilmirəm. Buna nə ad vermək olar ki, mən başa düşmürəm. Mən Azərbaycanın vətəndaşıyam. Əgər vətəndaşı, əgər vətəndaşı sayılmırsa, insan kimi hesab olunmursa, biz niyə görə biz bilmir, insanlar, bütün dünya bilmir ki, biz demokratik ölkədə yaşayırıq biz. Bəs belə də fikir var ki, biz demokratik ölkədə yaşayırıq. Amma bizim səsimizi eşitmirlər, insanları belə saymamaz hərəkətlər edirlər.
Yəni konkret sualınızı aydınlamışsınız.
Konkret sualım odur ki, bizim həyətə, bizim dalana, daha doğrusu bizim sıradakı insanların evləri niyə uçurdurlar? Uçurdurlarsa əsas nəyi gətirib uçurdurlar? Bəli. Hökumətin planındadır, yoxsa planında bir qrup insanlardır bu işi görən. Bizə onu başa salsına xahiş edirəm.
Dürdanə xanım, belə başa düşdüm sizin bu sizin dediyiniz o küçələr birbaşa olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qanunsuz və öz başına sərəncamları var, bir neçə sayılı sərəncamları var. Son 76 sayılı sərəncamdan sonra elə ən sonundan biri 76 sərəncamla bağlı ilə bizdə 15 fevral 2011-ci il tarixi ilə biz Şəfa xanımla belə deyib bir neçə prosesləri də çıxırıq məhkəmələrdə. Bu yəni tamamilə öz başına bir sərəncamdır və buna da oxşar digər sərəncamlar, hətta yerli rayon icra hakimiyyətlərində sərəncamları var. Hər hansında birbaşa yazılır ki, hətta belə mülkiyyətdə qanuni istifadədə olan bütün mülkiyyətlər sökülməlidir bir mənalı olaraq və vətəndaşlara da həmin kompensasiya 1500 manat nəzərdə tutulmalıdır. Amma dərd orasıdır. Birincisi, özü-özlüyündə qanunsuzdur. Çünki birbaşa olaraq konstitusiyada göstərilir ki, heç kəs mülkiyyətindən məhkəmə qərarı olmadan məhrum edilə bilməz. Və icra hakimiyyətinin də heç bir qanunvericilik aktında belə bir sərəncamı yoxdur. Bir neçə dəfə elə sizin verilişlərə də danışmışıq ki, dövlət tərəfindən ancaq bu cür əmlak, ancaq qanunvericilikdə görsədilən dövlət ehtiyacları hallarında məcburi qaydada sökülə bilər. O da belə deyək, Hacbala Butalıbov tərəfindən 1500 manat yaxud ümumi özləri bildiyi qiymət yox, ümumiyyətlə bazar qiymətindən müəyyən olunmalıdır. Amma burada dövlət ehtiyaclarının da hansı obyektin olunması icra hakimiyyəti başçısının qərarı yox, birbaşa olaraq Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olmalıdır. Bu dövlət ehtiyacı deyil deyə buna dair Nazirlər Kabinetinin qərarı yoxdur. Bu ancaq öz başına olaraq bir sərəncamlardır. Onu da düz deyirlər ki, heç razı olan da 1500-ə də razı olan da bu gəlir bir bax hələm pulu verməmiş. Talım elə deyir ki, hələlik pulum yoxdur ya büdcədə buna dair pul yoxdur, amma söküntü gözləmir. Ona görə vətəndaşları belə deyir.
Evləri boşaldın. Ancaq
evləri boşaldın. Boşaltmayanda da biri kimsə talım çıxır.
Sonra zor tədbir.
Onu elə sökürlər, işıqlar, kommunikasiya xətlərini kəsirlər ki, vətəndaş özü olur və buna mən sizə tamsa bir çox belə deyək də bir vəkil kimi, bir vətəndaş kimi tam acizanə bir durumdayıq. Yəni biz yazmadığımız talım xanım da deyə elə biz yazmadığımız prokurorluq orqanları qalmır, daxili işlər naziri orqanları qalmır, talım elə
keçmədiyimiz
məhkəmə qalmır. Məhkəmə qərar çıxardır ki, məhkəmə qərarına dair dayandırılsın söküntü işləri. Məhkəmə qərarını belə kağız parçasıdır. Ümumiyyətlə hətta hakimlərə dair deyirlər ki, yəni kimdir ki, yəni bu qərarı çıxartmaq? Ümumiyyətlə heç bir məhəl qoymadan hər hansı bir acizanə şəkildə bu bərmənalı sökülür. Mən hətta sizə Dilara xanım deyərdim ki, onsuz da istənilən şəxs çöldə qalmamaq üçün, çünki bu belə deyək, laf zoraki şəkildə qoldan tutulub çölə dağıtılır deyə məhkəməyə versəz də, mən sizə bir məsləhəti görərdim. Əlacınız yenə deyirəm, çox belə deyək, siz bizdən imdad diləsəz də biz sancaq onu deyə bilər ki, çıxardacaqlar, eviniz də sökəcəklər, pul da istədiyi vaxt verəcəklər. Buna nə mən, nə Şəfa, nə digər heç biri də kömək edə bilməyəcək. Amma mən sizə bir onu məsləhət görərdim ki, siz məcburi qaydada 1500 alsanız da belə məhkəməyə müraciət edin. Çünki bu sizin iradə kənarınız, iradə əleyhinizədir. Çünki sizin yaşadığınız yerlərin bazar qiyməti 1500 deyil. Siz nə edə bilərsiniz? Amma bu işlər artıq çox sürətlə gedəcək Avropa məhkəməsinə. Ona görə mənə elə gəlir ki, belə inşallah belə deyək, bir mənalı qaydada Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən
bizə Avropa nə lazımdır? Xanım,
siz 1500-ü alsanız da
dövlət nümayəndəsi, biz dövlətin əleyhinə deyirik. Biz
yox, siz dövlətin əleyhinə olmursunuz. Ziyalı
ailəsiyəm mənim ehtiyacım yoxdur ki, başqa
onda dözün xanım, onda dözün. Onda əlinizdən niyə tuturlar? Çıxın evinizdən 1500-ünüzə nə vaxt? Ziyalı ailəsiz 1500-ünüzə nə vaxt versələr götürərsiz rahat da oturun. Yəni onda bu cürdür.
İnsanların hüququ yoxdur da Azərbaycanda.
Belə əgər siz düzdür. Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyi nəsə ayıb bir şey sayırsınızsa, onda siz layiqsiniz.
Mən istəyirəm köməyi. Mən istəyirəm ki, dövləti özü kömək eləsin axı. İnsanları başa düşsün. Kompensasiya normal ödəsin. İnsanlar da dövlətin əleyhinə döyür ki.
Dürdana xanım, özür istəyirəm. Evinizi kim sökür?
Bizim evimizi sökmək üçün...
Yəni sizin qonşuların evini kim sökür? Sizdən bir küçə öncəni kim söktü? Kim?
Bizdə əvvəlcə gəlib maklerə vardı bizim həyətdə ev alıq-satqısı ilə məşğul olanlar. Fikrət müəllim, bilmirəm ki, familiyasının dəqiq. Fikrət müəllim idi adı. Özünün bir-iki dənə evi var idi orada. Onu əvvəlcədən almışdı.
1500-ü isə kim verir? Suallar daha konkret qoyaq.
Sizin evinizi kim sökür və 1500-ü sizi kim
verir? Zülfəli Məmmədov gəlib.
Zülfəli
Məmmədov.
İsmailov.
İsmailov,
İsmailov bilirsiniz kimdir?
Yox.
Bilmirsiniz. Mən sizə deyim.
Deyək ki, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi yəmək. Elə deyək.
İcra hakimiyyəti kimdir? İcra hakimiyyəti dövlətin əsas strukturudur. Yəni, sizin evinizi sökən kimdir? Mahiyyət etibarı sizin evinizi sökən dövlətdir də. Əstəfirullah, biz burada bunu deməklə heç kimi dövlətin əleyhinə qaldırmaq fikrində deyilik. Çünki mən də sizin kimi bir vətəndaşam. Sadəcə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizi bu duruma salan nə mənəm, nə tutaq ki, burada yerləşir, digər şəxslər nə sizin özünüzsünüz. Və sizə bu haqqı verən dövlətdir. Dövlət öz qanununda yazıbdır ki, sizin eviniz alına bilməz, satıla bilməz. Heç siz evinizi satmaq istəmirsiniz. Lap sizin evin qiyməti 5 manatdır. 1500 manat deyil, 5 manatdır. Amma siz satmaq istəmirsiniz. Bu sizin tam haqqınızdır. Amma təəssüf ki, nə bizim vətəndaşlar anlamır ki, bu onun nə tam haqqıdır. Və buna görə də o etiraz forması, yəni sivil etiraz forması məhkəməyə müraciətdir. Mən anlayıram ki, bəzən məhkəmə müraciət tamamilə nəticəsizdir. Amma hər bir halda sizin də bir vətəndaşlıq vəzifənizdir. Heç olmayan bundan sonra, sizdən sonra digər qonşulara qarşı o küçədə yaşayan, həm də Bakının bütövlükdə əhatəsinə alan yüzlərlə insanın, yüzlərlə ailənin həyatının məhv edilən bu tikinti bununa qarşı bu məhkəmə işləri artdıqca bəlkə sizin adını çəkdiyiniz Zülfəli İsmailov və digər aidiyyəti orqanlarda heç olmaya 3, 5, 6, heç olmaya 10 məhkəmə qərarından sonra düzdür, yenə deyirəm, mən inanmıram və hələ qarşıma gəlməyib ki, hansısa bir məhkəmə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əleyhinə qərar qəbul edə. Amma hər bir halda, nə qədər ki məhkəmə müraciət çoxalarsa, bunun özü də bir etiraz forması və mənə elə gəlir ki, bu nə vaxtsa dur demək üçün əsas ola biləcək.
Bir də Dürdanə xanım, onu nəzərinizə çatdırım ki, bu Avropa Məhkəməsini də belə deyək də, bir məhkəmə sistemimizin bir qolu kimi belə deyək, tanınan dövlət özüdür. Özü konvensiyaya qoşulub, ratifikasiya edib və vətəndaşına da deyib ki, nə vaxt məndən narazı oldun, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət et. Yəni siz sizə dövlət tərəfindən verilmiş hüquqdan istifadə edib müraciət edəcəksiniz.
Bir də Sevinç xanım sözünə bir əlavə eləmək istəyirəm ki, bax insanları bu cür yönəltməklə ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək əslində dövlətin əleyhinə çıxmaqdır. Bu qəti şəkildə belə deyil. Bu məqsədli şəkildə insanların beyninə yeridilir ki, insanlar öz hüquqlarını müdafiə eləməsinlər və səhərləri bu iş öz işlərinin arxasınca getməsinlər. Amma halbuki səhər sizin işiniz Avropa Məhkəməsinə çıxanda sizə heç bir təzyiq, heç bir şəkildə etiraz ola bilməyəcək. Əksinə siz bir tərəfdə dayanacaqsınız. Dövlətin nümayəndəsi Çingiz Əsgərov digər tərəfdə dayanacaq. Sadəcə siz gedib Strasburq məhkəməsində oturmayasınız. Yazılı şəkildə kommunikasiya gedəcək, yəni yazışma olacaq və yekunda əgər Avropa Məhkəməsi hesab etsə ki, bu həqiqətən pozuntudur və sizin xeyrinizə və Azərbaycan dövlətinə kompensasiya, sizə kompensasiya ödənəcək qərar çıxacaq. Yəni işin mahiyyəti sadəcə bu qədərdir. Burada heç kim nə xüsusi o dövlətin daxili tədbiridir və Azərbaycanın aid olduğu beynəlxalq təşkilatlar, çünki Avropa Məhkəməsi mahiyyət etibarı Avropa Şurasının bir orqanıdır. Yəni biz deyə bilmərik hansı tədbir görəcək, amma yekunda siz əmlakınızın həqiqi dəyərini heç olmaya əldə edə bilərsiniz. 3 ildən sonra, 5 ildən sonra, 2 ildən sonra. Bunu da biz qərar verə bilmirik. Mən başa düşürəm ki, biz sizin sualınıza nə sizin arzuladığınız, nə də dəqiq cavab vermədik. Çünki biz sadəcə bu məsələnin tamamilə və sizi gözləyən vəziyyəti və həm də ki, sizin tək olmadığınızı, sizin yüzlərlə, minlərlə ailə olduğunu ifadə eləməyə çalışdıq və bunun da yeganə yolu kimi məhz məhkəməyə müraciət etməyi heç də haqqınız
deyil. Yüzlərlə, minlərlə ailə, onlar çox pul istəyirlər,
istəyirlər ki, azdır. Sizin küçədən öncə, Dürdanə xanım, sizin öncəki bütün Füzuli küçəsi, Mərdanov küçəsi, Topçubaşov küçəsi.
Onlar hökumətin qərarı ilə oldu. Onlar park düzəldilir.
Bəli,
ancaq bizim sırada park yoxdur. O parkdan aşağı sırada. Ona görə biz belə narahat
olduq. Hökum parkın salınması da iş orasındadır ki, məcburi alınmaya yol verilməməlidir. Yəni parkın salınması da məcburi alınma üçün əsas deyil. Və orada da vətəndaşlar kimsə etiraz eləyirsə 1500 almağa, bu tam haqlı idi və heç kim də artıq pul tələb eləmirdi. Çünki bizim onlarla bağlı, onlarla məhkəmə işlərimiz var. Heç orada 1500 manatı belə vətəndaşlar gücdən alırdılar.
Dürdanə xanım, yəqin ki, siz vəkillərin nə demək istədiyini başa düşdünüz ki, çox da ümidli səslənmirlər ki, Azərbaycanda sizin probleminiz həll olunsun, amma bilə bilmərik, ola bilsin ki, həll olunsun, yəni ilk olaraq sizdən olaraq. 500-ü
verməyə verəcəklər, yəni onu almağa alacaqsınız, biraz gec, biraz tez onu verirlər. Amma bizim məsləhətimiz odur ki, siz belə deyək də, məhkəməyə yenə də müraciət eləyib onu davam eləyəsiniz.
Yəni məhkəmə proseslərindən getməyə davam eləsin davam və Avropa məhkəməsinə.
Ən azından heç olmasa o, çünki onun dəyəri 1500 deyil, onun belə deyək bazar qiyməti deyil.
Aha. Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. Bizim başqa bir dinləyicimiz sual vermək istəyir. Yaqub Əliyev. Alo.
Bəli.
Salam Yaqub bəy, siz hardan zəng vurmusunuz?
Salam, mən üçün salam. Mingəçevirdən zəng eləmişəm.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mən sualım vəkillərə deyim. Mən müharibə veteranım, şəkərli xəstəyəm. 1976-cı ildə instruktor olmuşam. Eyni müəssisədə indiyə kimi də işləyirəm. Ustayam. İndi mənə müəssisə rəhbəri deyir ki, ərzə yaz, sletar keç, çilingə. Mən də yazmıram. Mən bilmək istəyirəm, bu idarənin rəhbəri düzgün hərəkət edir, yoxsa mən düzgün hərəkət edirəm. Deyir, əks halda sən işdən azad edəcəyik.
Aha, hansı məsələdə işləyirsiniz? İş yerini saradı.
İş yerini saradı.
İş yerim enerji sistemi.
Nə sistemi?
Enerji qazı, elektrik stansiyasında işləyirəm.
Aha, elektrik stansiyasında.
Radionun səsi çox xahiş edirəm, aşağı eləyin, biz eşidək, anlaya bilmirik sizin dediyinizi.
Bu məsələ ilə bağlı demək istəyirəm ki, sizin nəslində məsələn əmək məcəlləsində belə tənzimlənir ki, qanunvericiliyə görə mühəndislik vəzifəsi slesar vəzifəsindən, yəni ən azından dərəcə itibarilə və əmək haqqı itibarilə daha üstün vəzifə hesab edilir. Əmək məcəlləsində konkret olaraq daha aşağı işə keçirmə bir anlayışı var. Daha aşağı işə keçirmə birincisi mütləq işçinin və işə götürənin qarşılıqlı razılığı əsasında olmalıdır. Bu birinci şərt. Yəni əgər siz daha aşağı işə keçirməyə razısınız belə olan halda sizi daha aşağı keçirə bilərlər. Yox, əgər siz razı deyilsinizsə, qanunvericilik burada da istisna hallar müəyyənləşdirir ki, bəzi
çox üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsmək. Yaqub bəy, mən sizdən çox xahiş edirəm ki, siz radionun səsini aşağı eləyirsiniz, çünki anlaşılmır heç nə. Yaqub bəy?
Bəli, mən elədim, tamam kəsdim.
Bəli, siz onu tamam kəsəndə bizi eşidə bilirsinizmi?
Telefonda
eşidirəm sizi. Aha, aydın, çox gözəl, təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Məsələ belədir ki, mən onu bir daha qayıdım ki, əmək məcəlləsinə sizin razılığınızdan başqa bəzi hallar nəzərə tutulubdur ki, bu halda işçinin razılığı olmadan da aşağı işə keçirilə bilər. Lakin hal-hazırda və bu o hallarda adətən olur ki, işçinin əmək qabiliyyəti, tutaq ki, əmək qabiliyyəti və peşəkarlıq qabiliyyəti buna imkan vermədikdə və digər bir sıra kənar hallarda sadalanıb, amma əsas bu hallardır. Bir halda ki, sizin sağlamlığınız, yəni əmək qabiliyyətiniz tamamilə yerindədir və peşəkarlıq qabiliyyətiniz yerindədir, belə olan halda sizin razılığınız olmadan sizi mühəndis vəzifəsində, silah vəzifəsində keçirə bilməzlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, işə götürəniniz bunu əldə rəhbər tutub sizi işdən azad edə bilməz. Bu sadəcə sizə qarşı edilmiş bir təhdiddir ki, bu onun yəqin ki arzusudur, bəlkə də həmin yerə hansısa bir şəxs, bəlkə başqa adam təyin eləmək istəyir və yaxud da sizinlə şəxsi qərəzliyi var və s. çox sayı səbəb ola bilər, biz bunu bilmirik. Amma ikinci, ümumiyyətlə, keçirmə, onun dediyi, Hansı ki deyib ki sizə ki keçməsən sizi işdən azad eləyəcəm. Bu isə əmək məcəlləsinin konkret olaraq 68-70-ci maddələri əmək müqaviləsinə xitam verilməklə bağlı halları tənzimləyir. Bu halın içərisində işçinin aşağı işə keçmək istəməməsi anlayışı yoxdur. Və o məcəllənin istinad etdiyi digər normalar var, 74-cü maddə var. Bunların heç birində işçinin aşağı işə keçmək istəməməsi və aşağı işə dair müqavilə bağlanması əmək müqaviləsinin xitamı üçün əsas ola bilməz. Və diqqətinizə çatdırıram və biz bir hüquqşünas kimi, vəkil kimi çoxsaylı belə işlərdən qarşılaşmışıq deyə sizə gələcəyinizə dair bir məsləhət də vermək istəyərdim. Əgər sizin işə götürəniniz sizinlə tərs düşüb, hansısa bir maddə ilə, düz təbii ki, belə bir əsas yazmayacaq, ən azından kadrlar şöbəsi buna imkan verməyəcək, sizi hansısa bir əsasla, amma qanunsuz bir əsasla, sizin razılaşmadığınız bir əsasdan işdən azad eləsə, siz mütləq bir ay ərzində məhkəməyə müraciət edin və xahiş edirəm, yadınızda saxlayın. Hüququnuzun pozulduğu gündən, yəni ya iş yerinə buraxılmırsınız və yaxud sizə konkret olaraq əmr elan edilib, lap əlinizə verilməsə belə, siz həmin gündən başlayaraq yalnız bir ay ərzində, 30 gün ərzində məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Ondan bir gün keçsə, məhkəmə sizin işinizi rədd edəcək. Siz haqlı olduğunuz halda məhkəmə sizin işinizi rədd edəcək. Ona görə də bunu indidən nəzərə alın ki, əgər gələcəkdə belə bir şey baş versə, bu müddəti diqqətinizdən, yadınızdan çıxartmayın. Məsəl üçün, siz bəlkə də hesab eləyə bilərsiniz ki, mən prezident aparatına müraciət elədim, əmək müfəttişliyinə müraciət elədim. O müraciətlərlə yanaşı mütləq birinci növbədə məhkəmə müraciət etmək lazımdır, sonra digər müraciətləri.
Bir də xırda bir əlavə verim. İşə götürən həmişə əgər düzgün olsa, ona heç ehtiyac yoxdur. İşə işçinin nazından oynayıb bunu ərizə yazdırmır. O nəyisə bir ürtbastır etmək üçün ki, özü xoşluqdan eləmir, o sabah məhkəməyə verə bilər, ona görə yazdırır. Ona görə həmişə də işçilərə məsləhət odur ki, heç vaxt yazmayın da nəyisə. Çünki siz sabah ərizəni lap sizə qorxusalar da, tutalım, xahiş edəsələr, yazsanız bu bir mənalı məhkəmədə sizin əleyhinizə sübutdur. Artıq o siz sübut çünki elə bilməyəcəksiniz ki, sizi döymədilər, öldürmədilər, ya bir şey eləmədilər. Ona görə hansısa öz razılığınızla nəyisə verib ərizə yazırsınızsa, o bir mənalı olaraq heç bir məhkəmə təminatda olmayacaq sizin üçün. Yazılıq ərizə varsa,
əlinizlə yazmayın. Boş kağızlara imza atmayın. Bu geniş yayılmış halda bunları eləməyin.
Yaqub bəy, əlavə sualınız varmı?
Bəli, bəli, bəli. Xanım, mən ərizə yazıram ki, müharibə veteranıyam, Şəkərində xəstəyəm, ani təhsilliyəm. Əmək məcəlləsinin 68, 76, 78, 79 növrəli maddələri şərtlərini pozduqlarına görə məni məcburi edirlər siletər keçmək. Ərizəni qəbul eləmirlər. O ərizəni qəbul eləmirlər onlar.
Kim eləmir ərizəni? Siz kimə yazırsınız?
Müdiriyyət qəbul eləmir.
Müdiriyyət, siz müdiriyyətdən müdiriyyətə şikayət edirsiniz də. Bu düzgün
bir şey. Yaxşı, mən maaşıq qanuna işləyir, müharibə edirəm. Mən heç yer işdən çıxara bilməz. Şəkərli xəstəyini heç yer müqaviləni ləğv eləyə bilməz.
Bəli, əmək məcəlləsində bəzi müqaviləsi.
Elə bir qanun var.
Bəli, bəli, əmək məcəlləsində müqaviləsi ləğv edilməsi qadağandan şəxslər.
İndi məni onlar əgər elə bir şey elətələr, mən məhkəməyə, sonra əmək müfəttişliyinə, mən müraciət edə bilərəm.
Məncə siz indidən müraciət eləsəniz daha ağıllı addım atmış olarsınız. İndidən əmək müfəttişliyinə müraciət eləyin. Həmin o işə götürənizə yazdığımız ərizə var. Onun başlığını dəyişin, əmək müfəttişliyinə yazın. Mingəçevirdə regional bölmə var, əmək müfəttişliyinin və əmək və əhali müdafiəsi nazirliyinə də yazın. Eyni zamanda əmək müfəttişliyi ayrıca bir idarədir, nazirliyin tərkibində orada müraciət edirsiniz. Hər üçünə müraciət edin, qoyun araşdırma aparsınlar. Çünki sizi əgər işdən çıxardandan sonra və yaxud aşağı vəzifəyə keçirəndən sonra bu sizin vəziyyətiniz biraz pisləşəcək. Ona görə də onlar sizi qabaqlayınca siz onları qabaqlayın. Əgər həqiqətən belə bir durum varsa, sizin işə götürən sizin ərizənizi qəbul eləmir, sizinlə danışıqlara getmək istəmirsə, həmin ərizəni siz həm də ki işə götürənə yazmaq da biraz belə xahiş edirəm, yanlış başa düşməyin, biraz da məntiqsiz. Çünki sizə o işdən azad eləmək istəyən şəxs odur. Siz ondan onun özünə şikayət edirsiniz. Bunun da nəticəsiz olacağı əvvəlcədən məlumdur. Ona görə də müraciət edin əmək müfəttişliyinə. Düzdür, hələlik məhkəməyə müraciət üçün sizin əlinizdə tutarlı əsaslar yoxdur. Siz onu sübut eləyə bilməyəsiniz. Amma əmək müfəttişliyinə mütləq müraciət eləməyinizdə fayda var.
Mən 38 ildə orada işləyirəm. İndi o mənə deyir ki, sən atikat eləyəcəm, nə bilim mən nə eləyəcəm, o mənə atikat, o mənə daim işləyirəm, o mənə atikat elə bilərmi, bir müharibə veteran kimi?
Yox, bilirsiniz, attestasiya edilməklə bağlı müharibə veteranlığı keçərli meyar deyil, amma bir iş yerində peşəkarcasına, yəni bir neçə il işləmək və siz orada xidmətsiz, qüsursuz fəaliyyət göstərmişsiniz və 8 il ərzində sizə heç bir şey göstərilməyib, töhmət və yaxud da inzibati bir tənbih görülməyib, sizin işinizdə intizam
xətasıdır. Heç bir zəhmət dəfələrlə səhv fərmanla pul mükafatı ilə mükafatlandırılmışam.
Siz bunların hamısını əhatə edən bir ərizə hazırlayırsınız. Özünüz ailə təşkilatısınız. Bu dediklərinizin hamısını əhatə edən bir ərizə hazırlayın. Xəbərnamə məktubla göndərin əmək müfəttişliyinə. Sonra zəhv vurun əmək müfəttişliyinin qaynar xətti var. Onlara zəhv vurun, müraciət edin ki, məni bu adam attestasiya eləməklə, attestasiya nəticələrinə məni işdən azad eləməklə, aşağı işə keçməklə təhdid eləyir. Qoyun gəlsin əmək müfəttişliyi məsələni yerində araşdırsın və sizə əsaslandırmış
rəy versin. Və bu sabah sizdə bu əvvəlcədən müraciət etmək məhkəmədə də sübut kimi olacaq. Bəli. Çünki işə götürən dal tarixlə nəyisə düzüb qoşanda artıq siz o məktubları da versəz və məhkəmədə mən sizə bir söz deyim, biz həmişə problemləri vurğuluyuruq, amma əmək münasibətləri ilə bağlı İşçi əgər düzgün işə aparanda belə deyim, bu qalibiyyət qazanmağın çox böyük şansınız var.
Təşəkkür edirik Yaqub bəy zəhmətiniz üçün.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Əmir Abdullah zəng vurub sual vermək üçün. Alo.
Salam mələyim.
Salam Əmir bəy, buyurun.
Mən özüm güc strukturlarında işləmişəm. Deməli, bizim hərbi hissənin ərazisi olub qabaqlar. Sonra o hərbi hissənin ərazisi dəyişəndə hərbi hissənin müəyyən ərazisi qalmışdı hərbi hissədən kənarda. Hasardan bu bir tərəfə. Hərbi hissənin komandiri özü mənə dedi ki, bəs orada özünə ev tikilən, evsiz idim. Dedi, özünə ev tikilən. Ev tikəndən sonra indi gəliblər yerli icra strukturlarından ki, bəs bu evin tikintisi qanunsuzdur. Siz bu evi dağıtmalısınız, yoxsa biz dağıdacaq.
Adı necə idi, müəllim?
Əmir Abdullah, Əmir bəy.
Əmir bəy çox belə təəssüflə cavab verəcəm sualınıza. Ona görə ki, bəli, bu təəssüf ki, qeydini işə almış bir haldır. Bizim vətəndaşlar, hətta zabitlərimiz, ali təhsil müəllimlərimiz, həkimlərimiz, nə bilim, dəmir yolu işçiləri və s. bunlar öz idarə müdürlərinin belə deyək də onlara verdiyi bir söz əsasında və yaxud da bu ərazi sənindir, get orada evtik əsasında bu şəxslə vətəndaşlarımızın başına altına yastıq qoyurlar, onları əlavə məsrəflər eləməyə, ev tikməyə sanki belə ürəkləndirirlər və vətəndaşda da sizdə də belə bir əminlik yaranır ki, bu mənim evimdir və bunu mənə səlahiyyətli şəxs, yəni hərbi hissənin komandanlığı deyib. Amma hərbi hissənin komandanlığı belə yaxşı adam idisə, zəhmət çəkərdi, bir dənə bunu rəsmiyyətə salardı. Müdafiə Nazirliyindən, çünki hərbiçilərin torpaqla təmin edilməsi ilə bağlı hərbi qoşulların statusu haqqında qanun 12-ci maddəsi ən açıq şəkildə və ondan başqa digər normalar da var. Ən açıq şəkildə müəyyənləşdirir ki, hərbi hissələrin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün onlara torpaq ayrıla bilər. Amma bunun proseduruna əməl edilmədikdə təbii ki, sizin orada tikdiyiniz ev qanunsuz tikili sayılacaq və öz başına tikili sayılacaq. İcra strukturlarda ona görə gəlib sizə deyirlər ki, ümumiyyətlə ərazidə torpağın ərazidə evin tikilməsi üçün siz mütləq icra hakimiyyətindən demək tikintiyə icazə verməsinə dair razılıq almalıydınız. Ondan da qabaq həmin torpağın sizin qanuni sahibliyinizdə ya mülkiyyətinizdə, ya istifadənizdə olmasına dair sənəd təqdim eləməliydiniz. Yəni, bunların heç biri olmadısa, bu deməkdir ki, yəni, belə deyək də, siz, yəni, bir az daha da bəsitləşdirib bir analog yaparsaq, ya o heç kim yaşamayan hərbi hissənin kənarında çöllükdə ev tikmək və yaxud da parkda ev tikmək, bu ona bərabərdir ki, hər ikisi nəticədə sökülməyə məhkumdur. Yəni, eyni bir situasiya yaratıcıdır.
Mən ancaq amma qısa əlavə, siz artıq tikib müəllimdə evi?
Səfəmizə tikib. Əmir bəy, siz evi artıq tikmisinizmi?
Yaxşı. Mən təkcə bir məsləhət görürəm. O öz başına tikilləri adətən də sökəndə belə deyək, müraciət edirlər məhkəməyə və vətəndaşların çıxarılmasını, öz başına tikintinin sökülməsini qoyurlar. Mən onda sizə məsləhət görərdim, həmçinin qarşılıqlı iddia ərizəsi ilə müraciət edərdiniz və nəyə görə? Bizim qanunvericiliyə görə ümumiyyətlə öz başına tikili heç nə ilə qorunmur. Yəni oradakı olan o daş da, kəsək də hamısı hətta tikənin öz hesabına sökülməlidir və heç bir kompensasiya ödənilməməlidir. Amma bizim belə deyək, Avropa konvensiyasına qoşulmuşuq və Avropa konvensiyasında Avropa məhkəməsinin belə bir gözəl qərarı var. Önər Yıldız Türkiyəyə qarşı iş. O belə deyək də bir növ presedent qərar oldu və Önər Yıldız Türkiyəyə qarşı işdə məhkəmə vurğuladı ki, əgər ay dövlət sən göz yummusan, vətəndaş sənin hansısa bir küçəndə, yerində bir ev tikibsə, o deməkdir ki, sən ona şifahi razılıq vermisən. Yəni, mən biraz bəsit başa salıram. Yəni, o deməkdir ki, sən niyə göz yumurdun? Sən demək icazə vermisən ki, o tikib. Ona görə onun o belə deyək, orada sərf elədiyi həmən o daşa, difara, mühitə, əşyalara verilən pulunu sən kompensasiya eləməlisən. Ona görə bu məhkəmələr birbaşa olaraq təmin etməsə də, əgər sizin sökülməsi məhkəmə tərəfindən qoyulsa və yaxud məhkəməsi belə deyək sökülsə, siz özünüz müraciət edin məhkəməyə, mütləq o belə deyək, o kompensasiyanı istəyin həmin evə çəkdiyiniz xərcə dair. Və belə deyək, bu, bizim məhkəmələrdə əlbəttə ki, uğursuzluğu nəticələnsəz də birbaşa olaraq Avropa məhkəməsində uğur əldə etmək üçün bir əsasdır. Çünki dövləti niyə, yenə deyirəm ki, konvensiya, bir sayılı protokolun birinci maddəsi nə dair çıxarılan qərarlarda deyir ki, yəni əgər dövlət göz yumursa, vətəndaş nəsə bir şey tikibsə, deməli bir növ dövlət, belə deyək, buna susmaqla razılaşır.
Razılaşır, sonra problem yaradır öz
vətəndaşına. Yəni, hətta o dövlətin o xüsusiyyətində olan demək, kommunikasiya vasitələrindən istifadə eləmək, qaz, su, işıq, onlardan işıq, istifadə eləmək. Və bu da həm də onu ifadə edir. Çünki nəticədə o kommunal xidmətlərdən sizə kim verir? Sizə ancaq dövlət qurumları, dövlət, bəli, bunlar hamısı mahiyyət itibarilə dövlətin xüsusi nəzarətində və insarında olan idarələrdir, orqanlardır. Yəni, Avropa Məhkəməsi işə konkret idarələr səviyyəsində baxmır. Bütövlükdə dövlətin öhdəliyi səviyyəsində baxır ki, dövlətin orqanı, bütün hamısı, içərisi məhkəmə qarışıq, içərisi tutaq ki, işıq idarəsi qarışıq, qaz idarəsi qarışıq, hamısı öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirib, yetirməyibdir. Yə, bununla əsaslanaraq, bəli, Sevinç xanımın dediyi kimi, sizin o çəkdiyiniz, tikdiyiniz materiallara dair və demək, ona dair mülkiyyət hüququnuzu tanıyaraq sizə müəyyən kompensasiya ödənməsini.
Bir məsləhət də verim. Sökülməmişdən əvvəl yaxşı olardı elə, əgər sökülmə ehtimalı da ola bilər. Yenə də özünüzü saxlayın, bir qiymətləndirin evinizi. Qiymətləndiricilərə müraciət edin, o çox bahalı bir şey deyil. Əlinizdə sübut kimi olsun.
Ki, evin qiyməti əslində nə qədər idi. Əmir bəy, çox təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 057-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Moskvadan Səkinə İbrahimova yazır və imdad deyir ki, xahiş edirəm məni qutarın, bilirəm mənə heç kim kömək eləyə bilməz, amma məcbur qalıb yazdım, ailəm tərəfindən haqsızlığa uğruyuram, hər gün təhqir edirlər, tənqid edirlər məni, qardaşım güclə məni Moskvaya gətirib və onun həyat yoldaşı məni incidir. Hər yediyim loxmanı sayırlar, güya mənim yaxşılığım üçün edirlər bunu. Mənim xasiyyətimi anlamırlar, qardaşım məni başa düşmür, şilləliyir, mən özüm ola bilmirəm. Kömək edin, qaçmaq istəyirəm, amma buraları tanımıram, Moskva böyük şəhərdir, istəsəm də Bakıya qayıda bilmərəm, mən nə edim?
Siz biraz çətində cavab vermək, çünki biraz çıxılmaz vəziyyətdir. Məsəl üçün, Respublika hüdudlarında çox asaddır demək, talım, məişət zorakılığıdır, məişət zorakılığına dair qanun var, çox müxtəlif müdafiə vasitələri var, təzə müdafiə mühafizə orderindən tutmuş, tarım polisə müraciət etməyə dəyər, amma burada belə deyək, xarici ülkədədir. Ancaq ona nə, əgər hansısa bir şiddət varsa, talım, tibb müəssisəsində, yəni bilirsiniz, burada niyə çətində məsləhət verir, bir növ bir ailənin içində bu xanımın vəziyyətini bilmirsən. Məsəl üçün, əgər hansısa bir cinayət əməlini yaradacaq bir hal və yaxud talım hansısa bir xəsarətlər yetirilibsə, ancaq nə məsləhət görə bilərik, tibb müəssisəsində talım müəyyən rəyləri alıb, arayışları alıb, hüquq mühafizə orqanına mı müraciət eləmək.
Mən bir dənə şey əlavə eləmək istəyirəm Sevinç xanım dediyinə. Səkinə xanıma məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə belə vəziyyətdə olan adamlar, xüsusilə ölkədən kənarda yaşadığı şəhəri tanımayan, ölkəni tanımayan insanların, ən azından insan alveri qurbanının, yəni evindən kənarda, yəni sahibsiz qalan, xüsusilə qadınların insan alverinin qurbanı olma ehtimalı böyükdür. Və bununla bağlı sosial çarxlarda, sosial roliklərdə, dövlətlərin ifadə elədiyi bu qoruma elanları çox sayılı belə təşviq xarakterli söhbətlər gedir ki, adətən tutaq tanımadığınız insanlardan, tanımadığınız şəhərdə, tanımadığınız yerlərə getməyin və siz asanlıqla insan əlverinin qurbanı ola bilərsiniz. Əgər siz bir halda ki, ölkənizə qayıtmaq istəyirsiniz və hesab edirsinizsə ki, sizin bu yoldan yeganə çıxış yolunuz ölkənizə qayıtmaqdır və siz bura qayıdanda nicat tapacaqsınız, belə olan halda heç olmaya özünüzün yaxın qohumlarınız, bir tanışlarınız, əlinizin altında internet varsa, internet vasitəsilə Moskvada Azərbaycan səfirliyinə və yaxud da ki, Azərbaycan konsulluqlarından birinə, ümumiyyətlə, yəni Rusiyada yerləşən konsulluğa müraciət edin hər bir halda və yaxud da diaspora nümayəndələrinə müraciət edin ki, əmin əllərdə olaraq siz Azərbaycana qayıda biləsiniz. Çünki siz səfirliyə müraciət, bir halda ki, məsəl üçün siz əgər polisə müraciət elədiniz, əminliyiniz yoxdursa sizin işiniz nəticə tapacaq və yenə də vurğuluyuram, siz hesab edirsiniz ki, ancaq Azərbaycana qayıtmaq qurtarışınız olacaq. Belə olan halda o gedəcəyiniz konsulluğumu, səfirliyimi deyim, gedəcəyiniz ünvanı dəqiq öyrənin, öncə onlara müraciət edin, onlardan sığınacaq istəyin, daha sonra onların xətti ilə ölkənizə qayıdın. Yəni əks halda çox böyük riskdir, hətta tanıdığınız azərbaycanlılarla və s. ilə. Yəni mən belə düşünürəm, çünki qəzetlərdə, digər kütləvi informasiya vasitələrində bunun böyük risk olduğunu və insan alveri qurbanlarının məhz belə aciz durumda olan insanların olduğunu
göstərir. Bundan da əvvəl düzdür, burada məsləhət çətindir, amma bəlkə ən az ən birinci öz qohum, tanış, kiməsə müraciət eləyib, bilet alıb göndərilməsi. Çünki biraz nəyə görə biz dediklərimiz biraz belə deyək, əl çatmaz görsənə bilər və yaxud fayda verəməz. Çünki burdan da görsənir ki, bir ümumi bir cinayət olan bir xarakter deyil. Sadəcə gəlindir, belə deyək də,
yəni qardaşın yaşamaq istəmir.
Biraz qobutluqda da orada yaşamaq istəmir. İndi yəqin ki özünün də bir başa pulu yoxdur ki bilet alsın. Yanına görə burada da, ya orada ona yəni bu cürdə inanmıram ki səfirlik böyük bir ona ciddi bir münasibət bildirə.
Amma yenə də ölkəyə gəlməsi üçün. Yəni qohum əqrəbəniz yoxsa heç olmaya o xətlə ölkəyə qayıtmaq. Yəni yeganə təhlükəsiz olaraq əmin olduğunuz adamlarla ölkəyə qayıdın. Əks halda özünüzün tək başına çıxmağınız böyük riskə səbəb ola bilər.
Yəni şəfa mənə də uyarır ki, talım tək başına harasa çıxıb qaçmaq, nə eləmək, eləmək
sizin vəziyyətiniz daha pisləşəcək.
Aha. Bir cinayət qurbanı ola bilər.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Canlı efirdə xatırladım ki, qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 10 17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına isə e-mail yollayın. Bakıdan İsmailov Azad yazır, mən yataqxanada yaşayıram. Bir neçə il əvvəl qonşuların razılığı ilə mənzil istismar sahəsinin işçilərinin iştirakı ilə qeyri yaşayış sahələrini öz aramızda böldük. İndi yaşadığım otaqları özəlləşdirmək istəyirəm. Bilmək istərdim ki, həmin bölünən sahələri özəlləşdirə bilərəmmi? Xahiş edirəm, hüquqi tərəfdən köməkliyə edəsiniz.
Demək, bizim azad müəllimə məsləhətimiz ondan ibarət olur. Ümumiyyətlə, burada araşdırmalı bir neçə məsələ var. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, ümumi mövcud qanunvericiliyə görə yataqxanalar vətəndaşlara hansısa bir məqsəd üçün verilmiş müvəqqəti yaşayış sahələridir. Yəni, və bu müvəqqəti yaşayış sahələri ayrı-ayrı orqanların balansında ola bilər. Məsəl üçün, Dövlət Neft Şirkətinin balansında, Təhsil Nazirliyinin balansında və yaxud da Müdafiə Nazirliyinin balansında və s. və ilə xır. Bunların balansında ola bilər. Və şəxs əgər və onlar həmin yataqxanaya köçmək üçün mütləq qanunla müəyyən edilmiş qaydada bir sənəd əsasında, ta ki, konkret bir order və yaxud sərəncam əsasında həmin yataqxanalar vətəndaşlara verilir. Və Azad müəllimin özünün qeyd elədiyi şərtlərdən o görsənir ki, o yataqxananın qeyri yaşayış sahəsində. Məsələn, bizim məhkəmə işlərimizdən bildiyimiz belədir ki, adətən ümumi ümumi qeyri yaşayış sahəsi olan yataqxanalarda olan ümumi mətbəxlərdir və yaxud da ki, demək, şaqlı olaraq daha uzun koridorların ən yuxarı başın, ən axırıncı otaqların yerləşdiyi yerdə olan koridorların və qonşuların razılığı ilə bölüşdürülməsi və s. Amma diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, özünüz də qeyd eləmişsiniz ki, burada mən qonşuların razılığı ilə və mənzil istismar sadəcə JEK-in işçilərinin razılığı ilə biz bunu öz aramızda bölmüşük. Sizin bu bölgünüz məhz sizin özünüzün razılığınız əsaslanıbdır. Həmin yataqxananın mülkiyyətçisi, belə deyək, həmin o qeyd yaşar sizin aldığınız, qonşularla razılaşıb böldüyünüz qeyri-yaşayış sahəsinin sizə verilməsinə dair heç bir sərəncam verməyib. Və mahiyyət etibarilə bütün bundan belə nəticəyə gəlmək olur ki, siz həmin sahəni özəlləşdirə bilməyəcəksiniz, özəlləşdirmək ixtiyarınız da yoxdur. Həmin sahənin birincisi, bu sahə ümumi istifadədə olan sahədə qanunvericiliyə görə yaşayış otaqlarının digər kənarda yerləşən qeyri-yaşayış sahələri bütün yataqxana sakinlərinin ümumi istifadəsindədir və o bir şəxsin istifadəsinə verilə bilməz. İkincisi, əsas məqam da burada o həmin qeyri yaşayış sahəsini sizə verən əsas mülkiyyətçi, yəni yataqxananın tabi olduğu, mülkiyyətində olduğu hansısa bir orqanın səlahiyyətli şəxsinin sərəncamı ilə orderlə deyil, qonşuların razılığı ilə verilibdir. Yəni qonşular orada mülkiyyət sahibi deyildilər ki, onların razılığını alıb öz aranızda bölərsiz. Siz bəli, qonşuların razılığı gəlir faktiki istifadə edə bilərsiniz. Amma bu heç bir hüquqi nəticə doğurmayacaq və siz oranı özəlləşdirə bilməyəsiniz.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Bakıdan Talih üzr istəyirəm, bizim bir dinləyicimiz var, onu unutmuşam qoşma. Nizami Teymurov xəttədir. Sual vermək üçün alo.
Bəli.
Nizami bəy, salam.
Salam.
Siz hardan zəng vurursunuz bizə?
Mən Tovuz rayonu aşağı quş kəndindən.
Aha, buyurun, eşidirik.
Xanım, 2010-cu ildə islahat adınla Tovuzda güya islahat aparıldı səhiyyədə. Onda islahat hakkında tam anlam yok idi. 3-4 aydan sonra köçtü ki, dedi ki, bu islahat yok, səhiyyədə genositdi. Mənim işlədiyim, rəhbərlik elədiyim kətdə 10,000-dən çox əhali yaşayır. Doğuşlara qadağa qoyuldu ki, bütün doğuşlar rayon mərkəzində olmalıdır. Əhali başladı evdə doğuşlar artmağa, uşaq ölümü artmağa, sənədsiz uşaqların sayı artmağa. Bu barədə ölkə prezidentinə, Mehriban xanıma dəfələrlə müraciət elədim. 2012-ci il 16 yanvarda rayonun baş həkimi Muradov Paşa və məni çağırdı, dəvət olunduq məsələnin izahı barədə. Orada
kim çağırdı sizi?
Müalicə profilaktika idarəsinin rəisi, sabiq rəisi Sultan Əliyev kömək eləmək əvəzinə başladı məni hədələməyə. Qoşun gəlmir, çıx get. Mən dedim ki, əhali əzab çəkir. Axı hamı bir yerdə doğa bilməz. İllərlə, 10 illərlə bu cəmaat kəndin xəstəxanası olub, 75 çarpayı xəstəxana. 75 çarpayı xəstəxananı ləğv eləyib. 12,000-dən çox əhalini ona tibbi xidməti məntəqə şəklində kiçiltmək olmaz. Ən aşağı, ən azı çarpayını azaltmaq olardı. Bizim xəstəxanamız imic olan xəstəxanadır. Bizə Tiflisdən, Bakıdan, ondan Ağcabəddən, Ağdamdan xəstələr gəlir bizə. Amma bizim xəstəxananı xaraba qoydular. Eşitmədilər. Ondan sonra da dedilər ki, buna bir 5-10 çarpayı verin. Hələ də o çarpayı verilmir. Hələ də əhalimiz əzab çəkir.
Nizami bəy, vəziyyət aydındır.
Biz siz burada nə mənada biraz çətin cavab vermək? O mənada ki, biz... Belə deyək də, vəziyyətin dəqiq nə olduğunu yerindir, bir vətəndaşın dediyindən bilənməli. Çünki ola bilər kətdə düzdür olsun həmin belə deyək, xəstəxana, amma hansı bir şikayətlər olsun, doğuş vaxtı ölüm faktorum olsun. Yəni bunu bu addım atmağa nə alıb, nə belə deyək, vadar edib. Sonra ümumiyyətlə bu səhiyyə, bu islahat hansı bir belə deyək də, qanun çərçivəsində aparılıb, aparılmayıb, müvafiq sənədləşdirmə ilə aparıb, aparılmayıb. Bax orasını biz bilmirik. Yəni və xod nə vadar eləyib. Bəlkə doğrudan da belə deyək, əziyyət olsa da rayona gəlmək, amma orada belə deyək, o həmin dünyaya həyat gətirən qadınların belə deyək və gələn uşaqların da sağlamlığına görə edib. Yəni mən bu müəllimin belə deyək, can yanısıyla deməyinə və yaxud səmimi deməyinə şübhə eləmirəm. Amma sadəcə mən onun o islahatı hansı belə deyək çərçivədə aparıldığını və onun əsasında nə durduğunu görməmişəm deyə şəxsən öz adıma deyirəm ki, bir mənalı cavab verə bilməyəcəm.
Nizami bəy dedi ki, mənim rəhbərlik elədiyim kənd. Siz belə bir cümlə işlətdiniz.
Öz başınadsa əgər talım tam Səhiyyə Nazirliyinin hər hansı bir belə deyək qərarından, əmrindən, digərindən yoxdursa, əgər Tovuz rayon məsəl üçün xəstəxanası deyir ki, orada baş həkimi deyir ki, yox, gətirməlisən, bura burada olmalıdır. Bu, əlbəttə qanunsuzdur. Amma bu, belə deyək də, biz bilmirik ki, bu hansı əsaslarla, hansı qadədə
paralar. Sevinç xan, deyirsən, həmin adam dedi ki, o mənim rəhbərliyi elədiyim ki, kənd gəlin dəqiqləşdirir, görə hansı vəzifədə olub. Nizami bəy, siz eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Siz, ola bilər, mən səhv eşitmişəm. Belə bir cümlə işlətdinizmi ki, mənim rəhbərliyi elədiyim kənd, siz hansı rəhbər vəzifədə mi olmuşsunuz orada?
Xəstəxananın
mən xəstəxananın baş həkimiyəm.
Kənd xəstəxanasının baş həkimi.
Bəs nə əsasla onda bağlayıblar ona? Əsası sizə necə izah eləyiblər?
Bağlayıblar, sadəcə doğuşu cəzə verməyiblər.
Əsas o olub ki, güya kiçik xəstəxanaları ləğv eləmək. Ancaq bizimki kifayət qədər böyük xəstəxanadır. 69 işçi var idi bizdə. Amma kətlərdə xəstəxanalar saxlanıb, cəmi 2000 əhalisi olan, özü də bir həkimi olan xəstəxana statusunda qalıb, 69 işçisi olan.
Onda mən sizə bir
75 çarpaylı xəstəxananı ləğv eləyiblər.
Sizə onda bilirsiniz nə məsləhət görə bilərdik. Burada əsas da köməkdir. Əgər doğrudan da mən inanıram səmiyyətinizə, bu vətəndaşlar oradan xeyir görürdüsə, əslində heç bir də ziyanı yox idi, keyfiyyətli də tibbi yardım göstərdilərsə, burada ən böyük köməklər olur kət cəmaatı olar. Əgər o kət cəmaatı birliklə yığılsa, müvafiq ərizələr yazsa, lap talım Səhiyyə Nazirindən tutmuş Tovuz rayon həmin o xəstəxanasının da qabağında, Tovuz rayon icra hakimiyyətinə də talım müraciətlərlə əl bir birliyle ki, bize bu hastane lazımdır, bizim bu ihtiyacımız var olmayanda lap belki biz gidip çıkabilmirik Tovuzun mərkəzinə, vəziyyət çok kritik olanda. Məncə bax bunun bir nəticəsi
olar. Bir də Nizam müəllim, siz özünüz dediniz ki, sizi o təhdid edən və sizi görüşünə çağıran Sultan Əliyev artıq sabiq məmurdur. Bəlkə onun yerinə gələn biz onsuz da məcburuq bir vətəndir. Yəni mən də sizin kimi, hamı sizin kimi, bizim vətəndaşlar bəlkə ümidi ilə yaşayırıq. Bəlkə onun yerinə gələn o yeni məmur Sultan Əliyevdən daha insaflı və vətəndaşını daha çox sevəndir. Siz təkrar müraciət edin Mütləq Səhiyyə Nazirliyinə. Bir də yadıma düşmüşkən vaxtımız vardı. Mən bu sizin bu mövzunu eşidəndə və o dəfə də kütləvi informasiya vasitələrində bir neçə dəfə görürəm, istər məktəblərin bağlanmasında, istər xəstəxanaların bağlanmasında. Çox təəssüf ki, bu təkcə sizin vəziyyətinizdə deyil, bir neçə digər kəndlərdə də belədir. O Çalıb Uşu filmində xatırlayırsınızsa bir fraqment var və orada qeyd edilir ki, kənddə heç olmuyor 15 nəfər tələb şagird təhsil alırdı, amma kənd məktəbinin olur tələblərə cavab verməməsi adı ilə məktəb bağlanılır. Halbuki heç olmuyor 15 şagird orada oxuya bilirdi. Yəni təəssüf ki, əgər bunu bir filmin göstərdiyi bir Osmanlı dövrünün dövrü Öfsan Osmanlı dövrünə aid bir süjetdirsə, amma biz hal-hazırda 21-ci əsrdə bunu yaşayırıq. Ona görə də siz bu barədə mütləq şəkildə istər prezident aparatına, istər Səhiyyə Nazirliyinə mütləq şəkildə müraciət edin və vəziyyətin nə qədər vahim olduğunu onlara bildirməyə çalışın. Çünki
cəmiyyətin də fəallığı burada oynayacaq.
Çünki öz də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu səhiyyə xidməti barəsində qanunvericilikdə məhz neçə min nəfər ərazi üzrə xəstəxanaların yerləşdirilməsi məhz əhalinin sayına görədir. Əgər sizin kənddən Tovuza qədər ən az 15 kilometr varsa və orada əhali minlərlə ölçülürsə, təbii ki, belə olan halda mövcud xəstəxananın ləğv edilməsi bir mənalı qanunsuzdur. Və ona görə də diqqətinizə çat bir də onu demək istəyirəm ki, həm də kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edib bir jurnalist araşdırılmasına, aparılmasına, bunun mətbuatda işıqlandırılmasını təmin edəsəniz, ümid edirəm ki, bu hansısa bir şəkildə bu məsələnin həllinə yardımçı ola bilər.
Təşəkkür edirəm. Nizami Bey, yəqin aydın oldu sizə cavab. Çox ümid edirəm.
Xanım, mən onları eşidirəm. Sizə əlavə bir şey bildirim ki, mən 1994-cü ildən Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm.
Çox gözəl, çox gözəl.
Müraciət eləyin, onda bəlkə sizə olur.
Mən bütün iqtidarı daha bezdirmişəm müraciət eləməkdən. 800-dən çox adam AYNES-ə müraciət eləyib. AYNES gəlib çəkib və bizim haqlı olduğumuzu göstərib. Amma dövlətdən səs-küy yoxdur. Söhbət ondan gedir. Onun üçün mən məcbur olub sizə müraciət edirəm.
Onda gəlin sizə biraz daha başqa cür şəkildə deyim. Bizim parlamentdə demək olar ki 90-dan yuxarıda faizdə məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatları təmsil olunur və siz yəqin ki o partiyadan olan çoxsaylı deputatlarla və məmurlarla yaxşı münasibətləriniz var. Və ona görə də bir partiyada təmsil olunan bir şəxs kimi heç olmayı onlara şəxsən izah edin ki, bəlkə onların vasitəsi ilə, köməkliyi ilə hansısa bir addım atıla bilər.
Həmin deputatlara üzr istəyirəm mən. 4 dəfə, 5 dəfə Oktay Əsədova, İlyas İsmailova, Qənirə Paşayevaya saysız demişəm.
Nizam Bey, mən çox üzr istəyirəm, amma deputatlar sizə niyə kömək eləmir? Təəssüf ki, mən...
Onlar yazır Səhiyyə Nazirliyinə. Müvafiq tədbir görür.
Nizami Bey, dinləyin zəhmət olmasa. Mən çox təəssüf edirəm ki, niyə onlar cavab vermir? Niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvünün olması köməyə gəlmir? Bu sualı biz cavablandıra bilməyəcəyik. Biz yalnız hüquqi sualınız varsa onu cavablandıra bilərik və vəkillər kifayət qədər, yəni başqa dinləyicilərə sərf elədikləri vaxtdan daha çox vaxt sərf edərək sizə izah elədilər. Mən təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün. Bizim başqa dinləyicilərdən gəlmiş suallarımız var, onları da səsləndirməliyik. Bakıdan da Talih soruşur ki, bildiyimə görə Milli Məclisdə Salma və Tikinti Məcəlləsi qəbul edilib. 2013-cü il yanvar ayının birindən isə fərman qüvvədə olacaq. Bəzi saatlarda tikintisinə icazə tələb olunmayan obyektlərin hündürlüyü 5 metr, sahəsi 50 kvadrat metr göstərildiyi halda, bəzilərində isə 3 mərtəbəli 12 metrlik tikintilərin icazənin tələb olunmayacağı bildirilir. Yeni binalardan hansının dəqiq olduğunu Yəni bunlardan hansının dəqiq olduğunu deyə bilərsinizmi və yaxud burada dəqiqləşdirmək olarmı?
Mən cavab verim. Doğrudan da bu şəhər salma və tikinti məcəlləsi qüvvəyə minəcək 1 yanvar 2013-cü ildən və burada nəyi çaşdırırlar vətəndaşlar? İzah eləyin. Bu 5 metrlik məsələsi nədir? Orada doğrudan da şəhər salma tikinti məcəlləsində hal-hazırda vətəndaşların belə deyək, hər hansı bir tikintini tikilməyin bir proseduralı sadələşdirilib. Yəni vətəndaşa doğrudan da belə deyək, yüngüllük gətirəcək bir məcəllədir. reallıqda. Orada da məsələ 5 metrlik nədir? Birbaşa olaraq 79-cu maddəsində yazırsa, tikili 5 metrdirsə, sahəsi də 100 kvadrat metrdən artıq deyilsə, amma yaşayış sahəsi deyilsə, məsəl üçün kənd təsərrüfatı üçün bir yerdir, anbardır, tutalım tövlədir, istixaradır, oranjeriyadır, qarajdır, tutalım balıqçılıq fəaliyyəti ilə, meşə fəaliyyəti ilə, digər bu fəaliyyəti ilə bağlı bir qeyri-yaşayış sahəsidirsə və bunun, yenə deyirəm, hündürlüyü 5 metr, ərazisi də 100 kvadrat metr isə heç bir icazə alınmadan tikilə bilər. Amma o ki, qaldı 3-cü mərtəbədə, indi biz gələk yaşayış sahəsinə. Birbaşa olaraq da tam icazəsiz deyil yaşayış sahələri, amma var belə deyək, daha mürəkkəb razılaşmanın sənədləşdirilməyin aparılması. Amma 80-ci maddə həmin məcəllədə deyir ki, demək, 3 mərtəbədən artıq olmayan, hündürlüyü 12 metrdən artıq olmayan, aşırmaların uzunluğu da 6 metrdən çox olmayan yaşayış sahələri əgər tikilirsə, onda bu barədə sadəcə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verilməli, yəni o da öz başına olmamalıdır. Əvvəlcədən məlumat verir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı deyəndə yerli icra hakimiyyətinin orada arxitektura şəhər salma idarələri, bölmələri var. Ora məlumat verilməli və yaşayış evinin layihəsi həmin orqana təqdim eləməlidir. Yəni durum yenə də heç bir əvvəlki əgər tam icazəsizsə burada bir mənalı olaraq xəbər verilməlidir və layihə təqdim edilməlidir. O da 3 ay ərzində o layihəyə irad bildirməlidir. Məsəl üçün deyə bilər ki, bu təhlükəlidir, belə olmamalıdır. Bunu bu cür eləyə bilməzsən, bu cür olmalıdır. Amma 3 ay ərzində əgər bu belə deyək orqandan səs-səmir çıxmasa, bu o deməkdir ki, sizin layihəniz bəyənilib və siz bu müddət ötəndən sonra artıq ondan icazə almadan tikintinizi başlamalısınız. Yəni görürsüz, bu 3 mərtəbədən artıq olmayan 12 metrdə hündürlüyü olan artıq yaşayış sahələri halbuki çox böyük belə yaşayış sahəsidir. Yəni bu cür sadələşdir. Sadəcə sən müraciət edirsən, niyyətini bildirirsən, layihəvi verirsən, onlar sənin layihəni irad bildirirsən, gedib onu aradan qaldırırsan. 3 ay ərzində də bildirmirsə evi tikməyə başlayırsan.
Aha, təşəkkür edirəm siz Sevinç xanım.
Amma bu dediyim o sahələrə qabaritlərə aid olan. Binalar.
Bakıdan Eldar soruşur. Mən hazırda Xarkov Aerokosmik Universitetinin hazırlıq kursunda oxuyuram. 18 yaşım 2013-cü ilin mart ayında tamam olur. Buna görə mənə əskərlikdə mövlət hüququ verilirmi?
Mən bu suala cavab vermək istəyirəm. Buyurun. Demək, bizdə keçən il, səhvəmirsə keçən il idi, hərbi xidmət və hərbi vəzifələr haqqında yeni qanun qəbul edildi 2011-ci ildə bəli. Həmin qanunda açıq şəkildə yazılıbdır ki, demək, xarici ölkələrdə əyani təhsil alan şəxslər təhsil aldığı müddətin sonuna qədər hərbi xidmətdən möhlət hüququna malikdirlər.
Burada yazıb hazırlıq kursu, bu...
İş orasındadır ki, məsələn, bizdə hal-hazırda universitetlərdə ali təhsil pilləsində hazırlıq kursu deyə bir şey yoxdur və ona görə də mən
müəyyənləşdirə
bilmirəm ki,
orada bilirsiniz nə möhlət verilir. Əgər sənin yaşın hərbi çağırışa qədər yaşın, belə deyək, çatmamış, sən getmirsən xarici ölkədə də ali təhsil alırsan bakalavr pilləsində, tamam, orada birbaşa olaraq göstərilir ki, bakalavr pilləsində dairə aiddir. Sən əgər alırsansa və aldığın müddət ərzində sənin o yaşın çatıbsa, onda sənə möhlət verilir. Amma sən hələ almamısansa, amma yaşın çatıbsa, o sənə möhlət vermir. Onda bu hazırlıq kursunda
belə məntiqi nəticə çıxır ki, məsələn, Sovet dövründə hazırlıq kursu da mən səhv eləmirəmsə, təhsilin tərkib hissəsi idi. Əgər o ölkənin, Xarkovda, yəni Ukraynada, onların ölkəsinin qanunvericiliyinə görə bu təhsilin tərkib hissəsi kimi qəbul olunursa, onda bizim ölkədəki onun hərbi vəzifələrinə bizim ölkənin qanunu tətbiq möhlət olunacaq, bizim qanuna görə də ona möhlət veriləcək təhsilin sonuna qədər.
Amma hazırlıq kursu məsəl üçün ali təhsil deyil, sadəcə istənilən bir adam gedib orada instituta hazırlaşmaq kimi bir kursdursa, onda belə çıxır ki, bu adam möhlət hüququ verilmir.
Aha, aydındır. Başqa bir sualımız var, bu hərbi xidmətlə bağlıdır. Bu da mən hərbi xidmətə bir neçə ciddi məhdudiyyətlə yararlıyam, amma bir orqan üzvümə görə yararsız hesab olundum. Özüm ali təhsilliyəm. Mən pensiya düzəldə bilərəmmi?
Bununla bağlı nə demək istəyərdim? Mən sualdan belə başa düşdüm ki, şəxs ümumiyyətlə hərbiyə getməyib, hərbi çağırışa, hərbi komissarlığa, üzr istəyirəm, hərbi həkim komissiyasına keçən zaman, yəni birinci növbədə hərbi xidmətə çağırılmaq üçün hərbi həkim komissiyasına keçilir, hərbi həkim komissiyasına keçən zaman müəyyən olunub ki, bu yararsızdır hərbi xidmətə və belə olan halda onu artıq hərbi xidmətə aparmayıblar. Bu, belə deyək, biraz artıq hərbdən kənarda qalmış məsələdir. Vətəndaşın sualı da məhz hərbdən kənara aid olan məsələdir. Yəni, o hesab soruşur ki, pensiya ala bilərəm, bilmərəm. O, adi vətəndaş kimi.
Xəstəliyinə görə.
Bəli, xəstəliyinə görə. Əmək pensiyaları haqqında 2006-cı ildə dövründə qanun qəbul olundu. Həmin qanunda açıq şəkildə yazılır ki, xəstəliyinə və yəni qazanılmış xəstəlik ola bilər, anadan gəlmə xəstəliklər ola bilər. Xəstəliyinə və tutaq ki, digər hallar ailə başçısı və s. bunlara aid deyil. Hallarda konkret situasiyada xəstəliyinə görə şəxs əgər müəyyən əmək qabiliyyəti yoxdursa, belə deyək də, konkret olaraq o əlillik dərəcəsi aldıqdan sonra təbii ki, əlilliyə görə pensiya da ala bilər. Əgər şəxsin bu orqanın olmaması, tutaq ki, bir orqanın olmaması, amma ona əlillik statusunun verilməsi üçün əsas deyilsə, belə onun halda pensiya almayacaq. Yox, əgər şəxsin hansısa bir orqan, tutaq ki, məsəl üçün göz, qulaq və yaxud da hər şey ola bilər və digərini biz bilmirik, tutaq ki, daxili orqanlardan hansısa birinin olmaması əlilliyə səbəb ola bilər. Konkret olaraq göstərilməyib deyə hansı orqanda onu müəyyənləşdirə bilmirik indidən.
Hansı xəstəlik də, hansı belə deyək, nasazlıq, hansı orqanın olmamasıdır? Birbaşa olaraq əsasnamə var, Nazirlər Kabinetinin qərarları təsdiq edilmiş. Orada çox xırda olana qədər göstərdilər. Və tibbi sosial ekspert komissiyası da həmən belə deyək, ona görə qərarın əsasında ona yoxlama keçirilib yazılacaq ki, pensiya düşür, sənə yoxsa düşmür.
Yəni əlillik veriləndən sonra pensiya müəyyənləşdirəcək. Əvvəlcə əlilliyi almalı tibbi sosial ekspert komissiyasından, ondan sonra təbii ki, onun əsasında mütləq pensiya veriləcək.
Çox təşəkkür edirəm sizə, hörmətli vəkillər. Biz bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım ki, bugünkü verilişin qonaqları Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadə idi. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə siz 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyə bilərsiniz Esmira xanıma ki, o da araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın. Bugünkü verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.